Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 13 Mei mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shumari. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Vivyo usikose kuungana nasi kwenye www.voaswahili.com na kwenye redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikia, ubalozi wa Marekani nchini Tanzania waonya raia wake waishio nchini humo kuchukua tahadhari juu ya hatari ya maambukizi ya korona, hasa kwa sababu imekuwa siku nyingi serikali ya Tanzania haitoi taarifa kuhusu hali ya maambukizi. Lakini waziri wa afya wa Tanzania anakanusha kwamba serikali haijabana taarifa.
Kama mnavyofahamu, hatukuweza kutoa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa COVID-19 nchini, taarifa za maabara, kutokana na kuwa sasa hivi tunafanya zoezi la maboresho ya huduma za maabara taifa ya afya ya jamii.
Na katika habari nyingine, idadi ya waliofariki nchini Kenya kutokana na mafuriko yafikia 237 na zaidi ya watu 800,000 wameathiriwa na mafuriko hayo.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
New Zealand na Thailand kwa pamoja zimeandikisha maambukizi mapya ya virusi vya korona leo hii, huku serikali za mataifa hayo zikijiandaa kuendeleza marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao. New Zealand imeshapita siku 4 za kutoandikisha maambukizi katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, ikionyesha mafanikio ya mwendelezo wa masharti ya watu kutotoka nje majumbani mwao. Thailand vile vile imefikia mafanikio ya kutoandikisha maambukizi mapya kwa mara ya kwanza toka mwanzoni mwa mwezi Machi. Serikali inaendelea kutoa mwito kwa watu kuvaa barakoa wanapokuwa sehemu za umma na itafanya kikao siku ya Ijumaa kuamua endapo itabidi kulegeza tena hatua hizo kuruhusu maduka kufunguliwa. Katika hatua nyingine, Austria imetangaza leo kwamba itafungwa kabisa mpaka wake na Ujerumani hapo Juni 15 baada ya mazungumzo na viongozi wa mataifa hayo mawili. Viongozi nchini New Zealand wametangaza kwamba hakuna kesi mpya za COVID-19 zilizogunduliwa kwa siku ya pili mfululizo hii leo, wakati biashara nyingi nchini zikianza kufungua tena. Akizungumza na lisho habari hii leo huko Wellington, waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern na mkurugenzi mkuu wa wizara afya Ashley Bloomfield walitangaza jumla ya kesi zilizothibitishwa na huenda zikawa na ugonjwa wa korona ni 1497. Bloomfield alisema hii ilikuwa ishara ya kutia moyo, kwani biashara nyingi pamoja na maduka makubwa, maduka rejareja na migahawa yataweza kufunguliwa tena ifikapo siku hii leo, ingawa sheria za kutengwa kijamii zitabaki na mikusanyiko itakuwa si zaidi ya watu 10. Jaji wa serikali kuu Marekani amesitisha ombi la wizara ya sheria kufuta mashitaka ya jinai dhidi ya mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Rais Trump, Michael Flynn, ili kuwapa fursa ya wataalamu wengine wa kisheria kutoa majibu dhidi ya uamuzi wa wizara hiyo. Jaji Emmett Sullivan alisema Jumanne jioni kwamba marafiki mahakama wataweza kuwasilisha maelezo mafupi na kwamba wataweka wakati wa kusikiliza hoja hizo kwa wakati muafaka. Sullivan angeamua kuita mashahidi kutoa ushahidi na kujibu maswali juu ya hoja ya kushangaza ya wizara ya sheria wiki iliyopita ya kufuta mashitaka dhidi ya Flynn na uwezekano wa kufungua tena kesi hiyo miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu wa rais wa Marekani. Mawakili wa Flynn waliipinga hoja ya Sullivan wakisema wahusika kwa upande mwingine hawapaswi kuwa na sauti katika kesi hiyo. Sudan imekataa pendekezo la Ethiopia la kusaini makubaliano ya awali yatakayoruhusu Ethiopia kujaza bwawa lake kubwa la kuzalisha umeme linalokabiliwa na utata. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Sudan inataka Ethiopia kurudi katika mazungumzo yaliyokwama yalikuwa yanasimamiwa na Marekani ya namna ya kutumia maji ya mto Nile. Waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amesema kwamba amekataa kusaini mkataba wa awali unaolenga kuruhusu Ethiopia kujaza sehemu ya bwawa hilo. Amesema kwamba hatua yake inatokana na ukosefu wa mpangilio maalum na masuala ya kiufundi mazingira pamoja na ya kisheria ambayo hayajatatuliwa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amemhimiza Hamdok kusaini makubaliano hayo. Sudan na Misri zina hofu kwamba bwawa la Ethiopia ambalo ujenzi wake umegharimu kiasi cha dola bilioni 4.6 litatumia kiasi kikubwa cha maji ambayo ni muhimu sana kwa nchi hizo mbili. Ethiopia imepanga kuanza kujaza bwawa hilo kuanzia Julai.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Picha za video zimetolewa zikimuonyesha rais wa Brazil Jair Bolsonaro akiliamua baraza la mawaziri kwamba anataka yeye binafsi kumchagua mkuu wa polisi wa taifa katika jiji la Rio de Janeiro ili kulinda familia yake na uchunguzi. Mkanda wa video ulionekana hapo jana na wapelelezi wanaofuatilia shutuma zilizotolewa na waziri wa zamani wa sheria Sergio Moro kwamba rais anaingilia uchunguzi wa polisi unaoendelea. Vyanzo vinaeleza kwamba Bolsonaro ameliambia baraza lake la mawaziri katika mkanda wa video kwamba anataka kubadilisha utawala katika jeshi la polisi la taifa kwa sababu familia yake inataka kushtakiwa. Lakini saa kadhaa baada ya mkanda wa video kuangaliwa, rais alisema kwamba alikuwa kielezea wasiwasi wake kuhusu usalama wa familia yake. Shirika la habari la Ufaransa AFP inasema kwamba waziri mkuu wa Lesotho Thomas Tabane atawasilisha barua yake ya kujiuzulu hii leo. AFP inasema kwamba Tabane mwenye umri wa miaka 80 alieleza katika mahojiano ya simu kwamba atajiuzulu kutokana na umri wake. Amesema atamweleza mfalme Letsi wa tatu, kiongozi wa taifa wa kimila wa taifa hilo la kusini mwa Afrika, nia yake ya kutaka kujiuzulu. Tabane amejikuta katika msukosuko wa kisiasa na kisheria kutokana na kifo cha mke wake Lipe Lelo Tabane hapo mwaka 2017. Wanandoa hao walikuwa wakipitia hatua kubwa ya mfarakano katika talaka wakati alipouawa kwa risasi mbele ya nyumba yake katika mji mkuu wa Maseru. Mke wa sasa wa Tabane, Mas Mesaya, ambaye aliona naye miezi michache baada ya kifo cha mke wake wa kwanza, amefunguliwa pia mashtaka ya mauaji. Waziri mkuu naye ametajwa kama mshukiwa, lakini hakuna mashtaka rasmi yaliyofunguliwa. Nchi za Asia ya Pacific zilizopata nafuu katika kesi zao za ugonjwa uliambukizwa virusi vya corona zinafikiria kuunda mfumo maalum ambao utawaruhusu watu kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini ukizuia watu kutoka maeneo yaliyoambukizwa zaidi, baadhi ya wachambuzi wanatabiri. Kesi za ugonjwa huo unaosababisha matatizo ya kupumua unaoambukiza na virusi vya COVID-19 hadi sasa zimepungua katika sehemu kubwa ya eneo hilo, katika nchi za Australia, Hong Kong, Macau, New Zealand, Korea Kusini, Taiwan, China Bara na Vietnam, ambazo ziliripoti baadhi ya kesi za chini zaidi ulimwenguni katika mwezi uliopita. Ili kupunguza maambukizi ya magonjwa kutoka nje ya nchi tangu mwezi Machi, serikali za Asia zimepiga marufuku kuingia kwa raia wa kigeni isipokuwa wale wenye vibali vya kuishi vya muda mrefu. Wakazi na wenye vibali vya kuishi lazima wajiwe karantini siku 14 baada ya kurudi nchini. Masoko ya hisa ya Ulaya yameandikisha hasara nyakati za mchana wa leo, huku wasiwasi ukiongezeka kwamba janga la virusi vya corona litaathiri zaidi uchumi endapo serikali hazitafungua taratibu shughuli za uchumi. Soko la hisa la London, Uingereza, FTSE liliandikisha hasara ya 1.2%, huku lile la DAX la Frankfurt Ujerumani lilishuka kwa 1.5%, na la Paris Ufaransa CAC 40 lishuka kwa 2%.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Tanzania tunasikika vyema kupitia Radio Free Africa. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko Tanzania. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umewaonya raia wake waishio nchini humo kuchukua tahadhari juu hatari ya maambukizi ya virusi vya corona, ukisema na wasiwasi kuhusu kiwango cha maambukizi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. George Njogopa na taarifa zaidi.
Mara ya mwisho Tanzania kutoa taarifa ya watu waliokumbwa na maambukizi hayo ilikuwa ni Aprili 29 na hadi leo inapofikia Mei 13. Hakuna taarifa zozote zilizotolewa na serikali kuhusu watu waliofikwa na mkasa huo. Hadi sasa ni vigumu kubashiri idadi jumla ya watu waliokumbwa na maambukizi hayo wala idadi ya watu waliopoteza maisha. Ingawa shughuli za kijamii na zile za kiuchumi zimekuwa zikiendelea kama kawaida, ukiachilia mbali kufungwa kwa shule, vyuo na shughuli za michezo. Makundi wanasiasa pamoja na wachambuzi wa mambo wamekuwa kitupa lawama kwa mamlaka za kiutendaji, wakisema inachukua mwendo wa kinyonga kutoa taarifa kamili kuhusiana na mwenendo wa jumla maambukizi ya virusi hivyo, na wamekuwa kikosoa kuhusu mipaka yake kuendelea kuwa wazi. Karibu mataifa yote jirani na Tanzania yamekuwa kiongeza udhibiti katika mipaka yake, na katika siku za hivi karibuni kabisa mataifa hayo yameonyesha kuchukua hatua kubwa zaidi kwa kuwabana raia wa Tanzania wanaotaka kuingia nchini humo, hasa madereva wa magari makubwa wanaozuiliwa ama kuamriwa kufanyiwa vipimo vya lazima. Kumekuwa na madai kwamba huenda Tanzania imetengwa na nchi washirika katika ukanda wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na namna mataifa hayo yanavyochukua maamuzi yanayofanana katika kushughulikia kadhia ya janga hilo. Hata hivyo, madai hayo yalikanushwa vikali hivi karibuni na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi, akisema tuhuma kuwa nchi hiyo imelegalega ama kujitenga katika mapambano dhidi ya corona sio ya kweli. Kabudi amesema badala yake Tanzania ikiwa kama kiongozi wa SADC imetoa uongozi madhubuti katika kukabiliana na janga hilo kwenye ukanda huu. Naye waziri wa afya Ummy Mwalimu amekuwa kipuzilia mbali taarifa zinazosema kwamba Tanzania inaficha taarifa za ukweli kuhusu maambukizi ya janga hilo.
Kama mnavyofahamu, hatukuweza kutoa taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa COVID-19 nchini, taarifa za maabara, kutokana na kuwa sasa hivi tunafanya zoezi la maboresho ya huduma za maabara taifa ya afya ya jamii. Ndani ya siku chache kazi itakuwa imekamilika, na hivyo tutaendelea kutoa taarifa kwa umma mara kwa mara kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa COVID-19 nchini Tanzania.
Hivi karibuni waziri huyo aliwasimamisha kazi maafisa wa maabara ya taifa na kuunda timu ya wataalamu kuchunguza utendaji wa maabara hiyo baada ya Rais John Magufuli kutilia shaka uwezo wa mitambo inayotumika kupima virusi hivyo vya corona. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika matangazo haya nashirikiana mwenzangu Sunday Shomari, na jijini Nairobi matangazo yetu yanasikika kupitia 107.5 FM. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mvua nyingi inayosababisha mafuriko nchini Kenya imeongezeka hadi watu 237, huku wengine zaidi ya 150,000 wakiachwa bila makao. Hata hivyo, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inataka kujenga mabwawa katika maeneo yaliyoathirika kama vile Budalangi kutafuta suluhu kwa mafuriko ya mara kwa mara. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Flooding situation in the country continues to worsen as the rains continue.
Kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyotolewa Jumatano jijini Nairobi, takriban Wakenya milioni 1 wameathirika kutokana na mvua nyingi inayoendelea kunyesha na kusababisha mafuriko katika maeneo kadhaa ya Kenya. Mawaziri wanaosimamia wizara husika kama vile ugatuzi na maeneo kame, maji na kilimo cha unyunyizaji, mazingira, pamoja na maafisa wa idara ya utabiri wa hali ya hewa wameeleza wanahabari kwa idadi hiyo huenda ikaongezeka zaidi iwapo mvua itaendelea kunyesha nchini Kenya hadi mwezi Juni.
And with the rain still going on, our dams still filling, we expect that more will be affected.
Maeneo ambayo serikali inaeleza kuathirika zaidi ni yale yanayopatikana karibu na ziwa Victoria kama vile Budalangi na Nyando, maeneo yanayopakana na ziwa Naivasha hususan Nakuru, kuliko na vijiji kama vile Karati, Manera, Kihoto, Kivumbini na Kaptembwa. Pia maeneo yanayopakana na mto Tana na sehemu kadhaa yaliyopo kati ya Kenya yameathirika. Waziri wa ugatuzi na maeneo kame Eugene Wamalwa ameeleza kuwa Wakenya hao wanajikuta katika mahangaiko makubwa baada ya nyumba zao kusombwa na mafuriko.
Kenyans who have lost their lives due to floods are 237. That is a very high number. compared to Kenyans who have lost their lives to COVID-19, who are about 33.
Katika jimbo la Nakuru, zaidi ya wafanyakazi 100,000 katika mashamba ya maua eneo la Naivasha wanakadiria hasara ya mamilioni ya fedha baada ya kupoteza kazi zao na mashamba yao kusombwa na mafuriko hayo. Katika jimbo la Lamu, familia nyingi zinazoishi karibu na ufuo wa Bahari Hindi zimeachwa bila makao baada ya viwango vya maji katika bahari hiyo kuongezeka na kusababisha mafuriko. Na katika jimbo la Mandera, zaidi ya familia 7,000 zinazoishi eneo hilo linalopakana na mto Daua katika mpaka wa Kenya na Ethiopia zimelazimika kuhama baada ya mto huo kuvunja kingo zake kufuatia mvua nyingi inayoendelea kunyesha eneo hilo.
Today River Daua has broken its banks and there are many Kenyans in Mandera who are affected.
Aidha, familia nyingi zinazoishi kando kando ya mto Suam katika jimbo la Pokot Magharibi zinakadiria hasara baada ya mifugo na mali nyingine kusombwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua nyingi iliyofanya mto huo kuvunja kingo zake. Familia zaidi ya 200 zimeachwa bila makao. Serikali ya Kenya tayari imezitahadharisha familia zinazoishi katika sehemu za nyanda za chini na zinazofurika maji kwa urahisi kuondokea sehemu za juu. Aidha, onyo limetolewa kuwa maji katika baadhi ya mabwawa kama vile Masinga na Takwel yamefikia viwango vya juu na ambavyo havijawahi kushuhudiwa. Mabwawa haya mawili yana uwezo wa kuzalisha umeme wenye kiwango cha megawati 144 ambacho ni takriban 7% ya umeme unaozalishwa nchini Kenya.
Masinga is 1058 meters above the sea level.
Sasa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa itajenga mabwawa katika eneo la Badalangi na maeneo mengine yaliyo katika nyanda za chini na yanayofurika maji kwa urahisi. Lakini idara ya utabiri wa hali ya hewa inaeleza kuwa mvua itaendelea kunyesha nchini Kenya hadi mwezi Juni. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Taasisi inayofuatilia masuala ya hali ya hewa duniani WMO inasema sehemu nyingi za dunia zitarajie hali ya joto kuliko kiwango cha kawaida kutoka mwezi huu wa Mei hadi Juni. Hii ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. WMO imetoa taarifa yake mpya ya msimu juu ya hali ya hewa. Mwandishi wa VOA Lisa Slane ametuletea ripoti kutoka mjini Geneva na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanasayansi wa hali ya hewa wanatarajia kiwango cha juu cha joto katika muda wa miezi mitatu ijayo, licha ya kutokuwepo El Nino, janga la asili ambalo hutokea na kuongeza kiwango cha joto ulimwenguni. Katika miaka iliyopita, kiwango cha joto kali kimetokea katika miaka ya El Nino, lakini hilo linabadilika. Taasisi inayofuatilia hali ya hewa duniani inasema kwamba mwezi April mwaka huu wa 2020, kipindi kisicho cha El Nino kimekutana na mwezi wa joto kali kwenye rekodi ya mwezi April mwaka 2016, wakati ambapo kulikuwa na El Nino kali sana pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Msemaji wa WMO Claire Nullis anasema miaka yote hiyo hadi mwaka 2016 imekuwa na hali ya joto bila ya El Nino, ikiwemo mwaka 2019 ambao ulikuwa mwaka wa pili kwenye hali ya joto kali katika rekodi. Anaeleza hali hiyo inaendelea hadi kuingia mwaka huu wa 2020.
Global temperatures in January, February, and March were also the warmest or the second warmest year on record, according to international databases.
Hali ya kiwango cha joto ulimwenguni katika mwezi Januari, Februari na Machi pia ilikuwa ya joto joto, au mwaka wa pili wenye hali ya joto katika rekodi kulingana na takwimu zilizopo za kimataifa. Hivyo basi, hivi sasa tunaona ushawishi wa binadamu una nguvu sana juu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Ushawishi huo una nguvu sana kuliko vyanzo vya asili vya mazingira kama vile El Nino.
WMO inasema matukio mengi yenye hali mbaya ya hewa yanatokea dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. inasema mawimbi ya joto yanaongezeka kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na hilo linasababisha madhara makubwa kwenye matukio mabaya kama vile vimbunga na mvua kali. Afrika Mashariki kwa mfano inashuhudia mvua nyingi pamoja na mafuriko. Nolis anaiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kujiandaa kwa hali hii na kudhibiti madhara ya matukio mabaya sana ya hali ya hewa inakuwa vigumu sana kutokana na janga la COVID-19. Anaeleza kwamba mataifa hayachukui hatua za kutosha kwa mifumo inayotoa onyo mapema kwa sababu ya janga hili.
You know, we really do need strong multi-hazard early warning systems against hurricanes, against heat waves, because
kwa hakika tunahitaji njia mbalimbali mbadala za mifumo inayotoa onyo la mapema dhidi ya majanga, dhidi ya mawimbi ya joto, kwa sababu vitu hivi vyote vinashahabiana, vinaleta madhara, na COVID hivi sasa ni moja ya vitu hivyo hatarishi.
Wanasayansi wa WMO wanasema janga la COVID-19 ni zaidi ya janga jingine lililowahi kutokea hapo kabla. Linaongeza umuhimu wa kuwepo utabiri wa hali ya hewa na mitazamo ya muda mrefu ya hali ya hewa. Wanasema viwango vya joto na unyevunyevu vina madhara makubwa kwenye masuala muhimu ya kiuchumi pamoja na mifumo ya afya ya umma, ikielezewa kwamba shughuli nyingi ziko katika hali ya kuanguka kutokana na janga hili. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya. Hivi leo studioni naitwa Meri Mgawe. Niko na mtaalamu wa afya ya jamii na hasa kina mama, Furaha Mafuru, na tutazungumzia kuhusu ukomo wa hedhi kwa kina mama au kwa Kiingereza menopause. Hali hii inapokuja inasababisha matokeo gani katika mwili wa mwanamke? Tutakuwa na sehemu mbili katika kipindi hiki. Sehemu ya kwanza tutajadili kuhusu nini maana ya ukomo wa hedhi. Basi nianzie hapo, Furaha, nikupishe ili uweze kushika ukanda. Karibu.
Asante Maria. Menopause au kukoma kwa hedhi ni kipindi cha kawaida tu au ni hali ya kawaida tu ambayo inatokea kwa mwanamke yeyote pale ambapo umri umesogea kuanzia miaka 40 na kuendelea. Japokuwa pia wako wale ambao menopause inaweza ikaanza mapema kabla ya umri niliyosema, kwa sababu mbalimbali za kiafya. Sababu hizo zinaweza ikawa ni upasuaji ambao unaweza ukatokea baada ya mama kuwa ametolewa kizazi au ovary, lakini pia pale ambapo mama alikuwa na matibabu ya mionzi au chemotherapy, inaweza pia kumpelekea kukoma kwa hedhi mapema kabla ya ule umri ambao nimeusema pale awali. Mara nyingi kukoma huku kwa hedhi kunatokea pale ambapo hizo ovaries au ninavyosema au kupevuka kwa mayai ya mama umri unapokuwa umesogea. Kwa hiyo uzalishwaji wa mayai unakuwa ni mdogo. Kwa nini? Kwa sababu ziko hormones au vichocheo ambazo vinachangia sana kupunguza au kuharakisha hii menopause. Na hivi ni kama vile vichocheo vya estrogen au vichocheo vya progesterone. Hivi vyote vinapokuwa umri unakwenda, utengenezaji wake mwilini unakuwa unapungua. Hivyo pale unapopungua unampelekea mama sasa kupata mabadiliko mbalimbali ndani ya mwili wake, ambayo sasa hapo tunasema huyu mtu anaingia kwenye menopause.
Furaha, labda kwanza unaweza ukatuambia dalili zake ni zipi? Sasa mama anaweza kuanza kuona nini katika mwili wake ndio aanze kutambua kwamba sasa ameingia katika menopause?
Asante Maria. Dalili ambazo mama anaweza kuanza kuziona mara ya kwanza, mara nyingi ile damu yake ya hedhi inaweza kuanza kubadilika. Wakati mwingine hedhi ikatoka damu nzito sana au nyepesi sana ukifananisha na vile alivyozoea. Lakini wakati mwingine hata zile siku za hedhi, wakati mwingine alikuwa anakwenda siku 4 au 5, lakini sasa anaweza akaenda hata 6 au zikarudi nyuma akawa anaenda 3 au 2. Kwa hiyo yale mabadiliko ambayo si ya kawaida hata ya hedhi yanaweza yakaonekana. Lakini wengi wameexperience hali ya kupata joto lile la ghafla, tunaita hot flush. Mama anapata joto ghafla, alafu kinapita kipindi fulani anajisikia kama amesikia baridi kali sana. Kwa hiyo hali inaweza ikamwendea wakati mwingine watu wengine wamevaa makoti wanasema wanasikia baridi, lakini yeye unamuona anatokwa na jasho kali sana, au anatokwa na jasho jingi sana mpaka mwenyewe anashangaa. Lakini wengi wamepia wameexperience hali ya kuwa na ukavu, ukeni, na hii imewapelekea wengine hata kufikia tendo la ndoa kwa sababu wanapata maumivu wanapofanya tendo la ndoa. Na wengine wametokea kukosa usingizi, nakuta mara nyingi wakati wa usiku usingizi unaweza ukakata, alafu ikamtokea hali ya kutopata usingizi tena. Na wakati mwingine wengine wameonekana kuwa na wasiwasi, lakini wenye hasira, na wengi wanakuwa ni watu wa mood. Na asilimia kubwa pia wameendelea kulalamika, wanapata maumivu ya mgongo na maumivu ya kiuno. Haya yamekuwa mara kwa mara. Wakati mwingine kama mama afahamu, anaweza akatoka akaenda hospitali akifikiri anaelezea kitu tofauti, lakini kumbe tu ni dalili za menopause ambazo zinatokana na kupungua kwa hizi hormones au vichocheo ndani ya mwili.
Na hali ya mabadiliko haya ya menopause yanakaa kwa muda gani kwenye mwili wa mwanamke?
Hali ya mabadiliko haya yanaweza kukaa kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka kumi. Inatofautiana, inategemeana na mwili wa mtu, kwa sababu kila mtu ameumbwa kwa namna yake. Kwa wakati mwingine unaweza kukuta mwingine amechukua muda mrefu sana, miaka miwili, mitatu, lakini mwingine akaenda kwa miaka tisa mpaka kumi, anaendelea ku experience hii hali ya menopause kabla hajakoma kuingia kwenye hedhi.
Furaha, kuna wakati mwingine tunasikia taarifa za kushangaza, unakuta mtu ana umri mkubwa, sasa tunasikia taarifa kwamba ukishafika kwenye menopause basi huwezi kupata mtoto. Hii ina uhusiano gani menopause na uzazi?
Asante. Pale mwanzoni nilipokuambia kusema Maria, nilisema kwamba hii hali ya menopause inatofautiana, ndio maana nikasema wengine wanaweza wakaanza mapema sana, lakini wengine wanaweza wakachelewa sana, hata kuanzia miaka 55 mpaka 60 ndio mtu anakuja kuona hizi dalili. Hii inatokana na jinsi mwili wa mtu ulivyo, yani maumbile ya mtu yalivyo. Kwa pale ambapo atajikuta amechelewa sana kuingia kwenye menopause, ina maana kwamba vile vichocheo vyake, yani hizi estrogen na progesterone, vina uwezo wa kuendelea kuzalisha mayai kule kwenye ovari zake. Kwa hiyo kama mayai yana uwezo wa kuzalishwa, ina maana kwamba huyu mama wakati wote anaweza aka conceive au akapata ujauzito. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kuna tofauti, kuna wale wanaoanza mapema, lakini kuna wengine wanaweza wakachelewa. Hii ni hali ya maumbile tu na changamoto za mabadiliko ya mwili.
Shukran sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha afya. Naitwa Meri Mgawe, na kusii usikose sehemu ya pili ya mjadala wetu wiki ijayo, tukiwa na mtaalamu wa afya ya jamii Furaha Mafuru, tukiendelea na sehemu ya pili ya mjadala huu kuhusu menopause au kukoma hedhi. Hadi wiki ijayo, usiache kutusikiliza.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Sunday Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
New Zealand na Thailand kwa pamoja zijiandikisha maambukizi mapya ya virusi vya corona leo hii, huku serikali za mataifa hayo zikijiandaa kuendeleza marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao. New Zealand imeshapita siku nne za kutoandikisha maambukizi katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, ikionyesha mafanikio ya mwendelezo wa masharti ya watu kutotoka nje majumbani mwao. Jaji wa serikali kuu Marekani amesitisha ombi la wizara ya sheria kufuta mashitaka ya jinai dhidi ya mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa Rais Trump, Michael Flynn, ili kuwapa fursa ya wataalamu wengine wa kisheria kutoa majibu dhidi ya uamuzi wa wizara hiyo. Picha za video zimetolewa zikimwonyesha rais wa Brazil Jair Bolsonaro akiliamua baraza la mawaziri kwamba anataka yeye binafsi kumchagua mkuu wa polisi wa taifa katika jiji la Rio de Janeiro ili kulinda familia yake na uchunguzi. Mkanda wa video ulionekana hapo jana na wapelelezi wanaofuatilia shutuma zilizotolewa na waziri wa zamani wa sheria Sergio Moro kwamba rais anaingilia uchunguzi wa polisi unaoendelea.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wetu Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na afya njema.